U Hristu čovjek dobija više nego što je izgubio u Adamu. Manastir na Sinajskoj gori, osnovan sredinom 6. stoljeća od strane svetog cara Justinijana, jedan je od glavnih svetinja pravoslavnog svijeta. To je mjesto gdje se nalazi nesagoriva kupina, odakle je Bog govorio Mojsiju, kao i mošti svete velikomučenice Katarine Sinajske i svetog Jovana Lestvičnika. Pored manastira se veličanstveno uzdiže Sinajska gora, na kojoj je Bog dao Mojsiju 10 zapovijesti. Manastirom na Sinajskoj gori mnoge godine je rukovodio arhijepiskop Damjan Samardžis, izvanredan čovjek, episkop, ljekar, teolog, istoričar, dubok i mudar ispovjednik, stručnjak za vizantijsku kulturu. Dana 23. decembra 2013. godine obilježena je 40-godišnjica od izbora arhijepiskopa Sinajskog i Faranskog Damjana. Vladika je ljubazno pristao da za portal pravoslavije.ru da intervju. Vaše visoko preosveštenstvo, kažite nam malo više o tome gdje ste odrasli. Rođen sam 1935. godine u gradu Antalija. Pripada mitropoliji Fokida, pored manastira Sveti Luka. Naša porodica je bila velika, 6 djece, tradicionalna grčka porodica u to vrijeme. Ja sam bio drugo dijete po starosti. Moji roditelji su bili pobožni ljudi. Otac je pjevao u crkvi, bio je pojac. Naša porodica je postila, a svi smo se jako radovali crkvenim praznicima. Da li ste odlučili da postanete monak zato što se u blizini nalazio manastir Svetog Luke? Ne, na to sam se odlučio iz drugih razloga. Moj duhovni otac, Ambrosije Cacanis, imao je veliki uticaj na mene, tako da je ljubav prema monaštvu došla od njega. Ne samo da su mu dolazili vjernici iz našega grada, već je cijela mitropolija hrlila k njemu. To vrijeme, 1950. bilo je veoma teško vrijeme. Građanski rat tek što je bio završen, a ljudi su imali veliku potrebu za duhovnom utjehom. A on je znao kako da ih utješi i da im da savjete. On je bio taj koji me usmjerio prema monaštvu. Kako su vaši roditelji reagovali na takvu vašu odluku? Naravno da oni nisu bili baš oduševljeni zbog toga. Protivili su se tome, ali ne mnogo. Sasvim prirodno, oni su željeli da me ožene, da steknem porodicu, djecu, da budem kao svi drugi. Ali s obzirom da su bili pobožni ljudi, konačno su prihvatili Božju volju u vezi mene. U početku, međutim, pokušali su da me odvrate od toga. Pa ako završiš bogoslovski fakultet, koje ćeš zanimanje imati nakon toga? Biću sveštenik. U redu. U to vrijeme nisam imao namjeru da im kažem da ne želim da se oženim. Roditelji su željeli da postanem ljekar i na njihovo insistiranje studirao sam medicinski fakultet. U isto vrijeme kada sam išao i na bogosloviju u Atini, stekavši diplomu ljekara. Kasnije se to pokazalo veoma korisnim. Kažite nam nešto više o vašem studiranju na univerzitetu u Atini. Studirao sam kasnih 50. godina, a diplomirao sam 1959. godine. Bilo je to veoma zanimljivo vrijeme. Časovi vjeronauke su bili organizovani ne samo za djecu, već i za odrasle. Ja sam pohađao časove vjeronauke i želio sam postati misionar. Imao sam malo slobodnog vremena, ne samo što sam morao da studiram, već sam morao i da radim, a radio sam za izdavanje časopisa Život. Mi smo savijali i slagali novine, tovarili ih u vozilo i nakon toga ih isporučivali. Nakon diplomiranja 1959. godine služio sam 2 u vojsci i tek nakon toga sam otišao na Sinajsku goru. Zašto ste se odlučili da odete u manastir na Sinajskoj gori umjesto na Svetu goru? To je dobro pitanje. Međutim, činjenica je da kada sam služio u vojsci pješadija, u moju jedinicu je 1960. godine došao đakon Zakintios sa Sinajske gore. Episkop Porfirije III. Sa Sinajske gore poslao ga je u vojsku. Ja sam se zbližio sa njim, a on mi je pričao o Sinajskoj gori, o monaškom životu, kao i o činjenici da je manastir na Sinaju povezan sa Aleksandrijskom patrijaršijom, koja je u to vrijeme imala veoma aktivan misionarski rad u Africi, u Keniji i u Ugandi. Kao što sam već spomenuo, želio sam postati misionar. Upravo to je bio razlog zašto sam otišao na Sinajsku goru. Putovanje je bilo teško, nije bilo taksija, već smo morali da stopiramo kako bismo tamo stigli. Ni ceste nisu kao što su sada, nije bilo ni tunela. Sam manastir je bio zatvoren za posjetioce. U manastir su me primili odmah. Aprila 1962. godine sam zamonašen i rukopoložen sam u čin đakona. 1965. rukopoložen sam u sveštenika. Da li je istina da je na samom početku vašeg monaškog puta starac Pajsije Svetogorac bio ovdje? Jeste, sa njim sam se upoznao u Grčkoj. Među mojim prijateljima bio je i Panajotis Nelas, autor poznate knjige Oboženje. On mi je jednom rekao: "Hajdemo u Konicu, tamo ćeš upoznati jednog svetog monaha." Otišli smo i tamo sam upoznao oca Pajsija. Moj susret sa njim ostavio je neizbrisiv utisak na mene. Kasnije smo ga viđali na Sinaju. Moja povezanost sa njim nije bila samo duhovna, već i medicinska. Dijagnostifikovana mu je upala pluća, ali čitav niz simptoma naveo me je da posumnjam da je bilo mnogo ozbiljnije, da se radi o raku. Tako je i bilo, u konačnom nalazu starac Pajsije umro je od raka pluća. Recite nam nešto o vašem životu u manastiru. U svom monaškom životu morao sam da ispunim razna poslušanja. Jedno od glavnih bila je uloga sekretara vijeća staraca manastira, ali to nije bilo jedino poslušanje. Često sam morao da napuštam manastir, između ostalog kako bih predavao u Kairu. Predavao sam teologiju i istoriju u manastirskoj školi. Pored toga, imao sam priliku da radim u mojoj drugoj oblasti specijalizacije, kao ljekar u manastirskoj klinici. Napomena autora je da vladika u svojoj poniznosti ne govori da je on sam bio taj koji je organizovao prvu kliniku za pomoć beduinima i da je u njoj, kao ljekar, radio 20 godina. Međutim, 1970. godine izgleda da se ispunila moja dugogodišnja želja. Poslali su me u pravoslavnu misiju u Keniju, gdje sam služio do 1971. godine. Kakav utisak su na vas ostavili pravoslavni Kenijci? To su izuzetni ljudi, jednostavni, otvoreni i široke ruke. Kada se postavilo pitanje nedostataka sredstava za izgradnju crkve, mnogi ljudi su dali posljednji novac koji su imali i sve svoje dragocjenosti kako bi je završili. Naravno, želio sam da budem sa njima duže, ali mi je Bog odredio drugo. Kako ste proveli svoj monaški život po povratku iz Kenije? Bili su prilično teški uslovi. Godine 1971. izbio je požar koji smo svi gasili, uključujući i oca Pavla. Vladika je pokazao na starog monaha koji je sjedio do njega. Godine 1973. izbio je arapsko-izraelski rat. Na saboru bratstva održanom 23. decembra 1974. godine izabran sam za arhijepiskopa Sinajskog i za igumana manastira, međutim zbog rata nisam odmah postavljen. Patrijarh Aleksandrijski je došao po mene, izvevši me iz manastira, kako bi me patrijarh Jerusalimski Benedikt postavio na neutralnoj teritoriji, manastiru na Sinajskoj gori, Atinskom podvorju. Vladiko, kažite nam nešto konkretno o crkvi na Sinaju i o njenom trenutnom statusu. Prvobitno, sve do 7. stoljeća, Sinaj je bio u nadležnosti crkve u Aleksandriji i pod rukovodstvom episkopa Farana. Vrijedi spomenuti da je Faran drevna hrišćanska naseobina, čiji su stanovnici prvobitno bili pagani i koji su se u 4. stoljeću preobratili u hrišćane. Ostaci 7 hrišćanskih crkava duž obala Crvenog mora svjedoče o njihovom hrišćanskom životu. S obzirom da je Sinajski manastir osnovao sveti car Justinijan, kao carski manastir uživao je autonomiju, imao je svoj vlastiti ustav i zavisio je od episkopa samo kada je bilo riječi o rukopoloženju sveštenstva. U 7. stoljeću su stanovnici Farana zajedno sa episkopom pobjegli od muslimana kako bi pronašli zaštitu unutar zidina Sinajskog manastira. Pored toga, manastir je dobio pisani dokument u kom Muhamed garantuje njegovu bezbjednost. Kada je prošla neposredna opasnost, dio stanovnika se vratio u Faran, dok se dio naselio u manastiru. Baš u to vrijeme se upokojio iguman manastira i bratstvo je predložilo da episkop Farana postane njihov iguman. Dakle, manastir je stekao praktično punu nezavisnost. Jedini problem bilo je rukopoloženje samog episkopa, koga je birao sabor bratstva, zato što mi nemamo sinod, ali koji je određen od strane patrijarha Jerusalimskog. U to vrijeme, istorijski, manastir na Sinajskoj gori bio je usko povezan sa Aleksandrijskom patrijaršijom. Vladiko, vi rukovodite manastirom sada već preko 40 godina. Koje promjene su se zbile tokom tog vremena, sa kojim problemima ste se suočavali? Tokom tog perioda manastir je postao otvoreniji, danas nam u posjetu svakodnevno dolazi bezbroj hodočasnika. Mi se trudimo, koliko možemo, da svijetu otvorimo duhovna i kulturološka blaga koja manastir posjeduje. Proviđenjem je, tokom obnove manastira 1975. godine, otkrivena stara biblioteka sa drevnim spisima od ogromnog interesa za naučnike. Sve u svemu, na hiljade rukopisa na najrazličitijim jezicima, grčkom, arapskom, sirijskom, gruzijskom, na slovenskim jezicima itd., nalaze se u manastirskoj biblioteci. Nažalost, uslijed naših ograničenih sredstava, biblioteka ne može da primi sve one ljude koji žele da svoje istraživanja ovdje urade. Zbog toga moramo da sagradimo novi objekat za koji nemamo sredstava. Sinajski manastir posjeduje zbirku drevnih ikona. Jedna od najpoznatijih je Sinajski spasitelj iz 6. stoljeća. Mi pokušavamo da ova blaga otvorimo svijetu i sa tim ciljem organizujemo izložbe, kao na primjer one koje su održane u Moskvi i San Petersburgu 2000. godine. Moram napomenuti da je, s obzirom na današnju birokratiju, to ogroman posao. Danas je potrebno da se za izložbu pripremate 2 godine. Pored toga, mi ili objavljujemo knjige posvećene kulturnom blagu Sinajskog manastira ili učestvujemo u tim izdanjima. U ovom trenutku u Moskvi se vrši priprema knjige posvećene ikonama sa Sinaja u izdanju profesora A.M. Lidova. Međutim, to je samo jedna strana stvari. Druga je povezana sa obnovom crkava na teritoriji Sinaja, kao i sa obnovom i podrškom manastirskih podvorja u Grčkoj, na ostrvima Zakintos i Krit, u Egiptu i Turskoj. Mi imamo naše vlastite bašte i povrtnjake. Druga je stvar što, u skladu sa crkvenim kanonima, mi ne možemo ništa od toga prodavati. Naprotiv, oni zahtijevaju ulaganje sredstava koja su sve više i više problematična s obzirom na današnju krizu. Drugi aspekt naših aktivnosti su milosrđe i dobrotvorni rad. 2/3 naših troškova odlazi u dobrotvorne svrhe, kao što su klinika i škola za beduine. Treba spomenuti primjer nekoliko beduina koji su pohađali našu školu, a potom diplomirali na univerzitetu u Kairu. Što se klinike tiče, mi privlačimo kvalifikovane specijaliste iz Grčke, što je veoma važno za beduine. Stomatološka pomoć im je naročito važna, s obzirom da oni često pate od nedostatka bjelančevina. Trenutno su se pojavili problemi u vezi finansiranja ovih važnih aktivnosti. Grčka vlada je gotovo prestala sa financijskom pomoći zbog krize. Osnovni izvor naših sredstava sada dolazi od hodočasnika. Beduinima koji su nam u susjedstvu dajemo direktnu financijsku podršku stoga što oni žive u teškom siromaštvu. Na taj način pokušavamo da im obezbijedimo posao povezan sa hodočasnicima i turizmom. Na primjer, Otac Mojsije, jedan naš sabrat, bio je u mogućnosti da organizuje proizvodnju tekstila i odjeće za turiste, kao i proizvode od kože koji su na prodaju i koji beduinima obezbjeđuju određena primanja. Međutim, uspostavljanje proizvodnje također traži ulaganja. Cijenjeni vladiko, sada se u svetu javilo akutno pitanje muslimanskog radikalizma i ekstremizma. Kakva su vaša iskustva sa njima? To nije jednostavno pitanje. Zaista je istina da se manifestuje muslimanski radikalizam. Ali, srećom, susjedni beduini se drže prilično jednostavnog oblika islama, arhaičnog i dosta tolerantnog. Oni često pitaju, koje je opšte usmjerenje Meke? Pridošlice, najčešće iz Irana, pokušavaju da ih podstaknu na ekstremne akcije, ali do sada bez uspjeha. Mi se pridržavamo sljedećih pravila. Da se ne uključujemo u prozelitizam, to jest preobraćanje u drugu vjeru, već da se molimo za prosvjetljenje muslimana kojima ćemo svjedočiti o Kristu kroz naš primjer i naša djela, uključujući milosrđe. Puštamo ih čak da zloupotrebljavaju našu dobrotu. Mi moramo pomoći susjedne beduine, ako ništa drugo, da se ne bi uključili u trgovinu drogom. Sve ukupno, mi izdržavamo ne manje od 300 porodica, dok manastirsko bratstvo broji 27 monaha, ne računajući one u podvorima. Ovakva politika donosi svoje plodove. Manastir uživa veliko poštovanje, kako na Sinaju, tako i u cijelom Egiptu, pa i izvan njegovih granica. Postoje naravno radikali koji predlažu pljačkanje manastira, njegovih drevnih objekata, njegovih svetinja, njegovih rukopisa i njegovih podvorja. Mi polažemo sve naše nade na dobru volju vlasti i na podršku hrišćanskog svijeta, uključujući pravoslavnu Rusiju. Vladiko, nesumnjivo ste tokom mnogih godina boravka u manastiru vidjeli brojna čuda koja su se desila na moštima Svete Katarine. Možete li nam reći nešto o njima? Naravno, zahvaljujući Svetoj Katarini desio se veliki broj čuda. Naprimjer, kada se iznose njene mošti, mnogi ljudi osjećaju prijatan miris. Veliki broj iscjeljenja dešava se na njenim moštima, uključujući čak i od neizlječivih bolesti kao što je rak. Jednom je u manastire došla gospođa iz Grčke. Imala je dijagnostifikovan rak. Nakon što se pomolila, cjelivala je mošti svetiteljke. Po povratku u Grčku otišla je u najbolji dijagnostički centar u kom nisu mogli da pronađu ni trag od raka. Sveta Katarina spasila je vozače na cesti, one koji su vjerujući. Jedan vozač mi je ispričao kako je jednom auto iz suprotnog pravca prešao u njegovu traku vozeći velikom brzinom prema njemu. Jedino što je uspio je bilo da poviče Sveta Katarino, pomozi, kada je nekim čudom izbjegnut sudar. Često nam dolaze muslimanke koje su posjednute zlim duhovima i koje bivaju iscijeljene moštima Svete Katarine. Mi ovdje ne vidimo ništa neprimjereno pružajući im duhovnu pomoć. I vi sami znate da su i sveti apostoli iscjeljivali pagane. Međutim, najvažnije čudo je preobraženje ljudske duše, kada se Hristos useli u nju čudesno je mijenjajući, čineći je sličnom njemu. Uzmite na primjer lestvicu Svetog Jovana Lestvičnika. Ono što on kaže je jednako Svetom pismu. Šta želite da poručite čitaocima portala Pravoslavije.ru? Najprije bih želio da se zahvalim ruskim hodočasnicima na njihovim molitvama i žrtvi, kada ljudi koji su i sami skromnih sredstava u tolikoj mjeri darivaju manastir. Pored toga, mi se radujemo vašem dolasku i bilo bi nam jako drago da nas posjetite. Održavajte pravoslavlje, jer za nas, hrišćane, to je jedina istina i jedina prilika za spasenje svijeta koji je zalutao. Mislite o vašoj vlastitoj duši, na njeno očišćenje i spasenje. U Hristu čovjek prima više nego što je izgubio u Adamu, jer carstvo nebesko koje nam Hristos daje je više nego Adamov zemaljski raj. Ali razmislimo koju vrstu čistote čovjek treba da stekne kako bi ušao u ovo carstvo. Ne ostavimo naše spasenje za kasnije, niti se nadajmo da ćemo se očistiti prije smrti ili čak u trenutku smrti ili u takozvanom čistilištu, kako to katolici pogrešno misle. Za one koji kažu kasnije, to nikada neće doći. Stoga, budimo zabrinuti za naše spasenje sada, dok još uvijek možemo reći sada. Slušali ste intervju sa arhijepiskopom Sinajskim i Faranskim Damjanom "U Hristu čovjek dobija više nego što je izgubio u Adamu". Razgovor vodio đakon Vladimir Vasiljević, prevod sa engleskog D.P. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila za Radio Blagovesti, tekst sa lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović. God.